De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E como lles viñemos contando e íamos anunciando ao longo destes días, mañá celebrase en Mera o triatlón, a 32ª edición do triatlón Concello de Oleiros, coa participación de uns 200 deportistas. Temos comunicación telefónica con Luis Hernández. Que tal, Luis? Moi bo día.
Hola, que tal, José? Moi bo día, como estamos?
Todo listo xa para o triatlón?
Pois sí, aí estamos, outra non máis. Parece que foi onte a edición anterior e xa estamos con outra máis encima. E bueno, pois sí, xa, con esos últimos preparativos. Pero bueno, basicamente está todo todo listo. E simplemente, pois, mañán, desde a primeira de mañán, empezar a montarse toda a zona de transición. E bueno, toda esa logística que preparamos ali, vallado, todo de zona de deportista, zona de público. Bueno, bastante traballo ver mañán.
Porque o triatlón é unha proba complexa, non? Que xixe, pois eso, pois... moito preparativo.
Sí, pues mira, é unha proba complexa que este ano, por exemplo, a proba de Oleiro vai a ser a primeira do calendario da federación, e previamente había hasta creo que tres probas antes que a nosa, pero se quedaron as tres, e eu estou preguntando un pouco, pues, a federación, pero por que se quedaron estas probas, ¿no? Porque de feito nos tuvimos moita avalancha de inscripcións porque a xente estaba deseosa de facer triatlón e se foron anulando as probas anteriores, e prácticamente con todos coinciden que, bueno, pues porque dá moito traballo, porque realmente un triatlón, como dices, é unha proba moi complexa, se mistura probas de natación, probas de bicicletas, probas de bicicleta implican cortes de tráfico, personal de protección civil, policía local, ambulancias, o sea, hai un tramado bastante importante, ¿no? Entonces, claro, pues como que parece como que dá pereza por ir adiante en organizar triatlóns porque realmente, pues efectivamente, pues dá moito traballo, ¿no?
Mira que a min, falas de avalancha de inscripcións, a min maravillame que haxa xente disposta a nadar 750 metros, a continuación collerse unha bicicleta pedalear 21 kilómetros e logo, cando chegas xa casi exhausto ou exhausto, pois darlle aí outros 5 kilómetros e medio de carreira a pé, non? Son probas moi duras, non hai que ter, en fin, hai que estar moi forte física e mentalmente, non? Para unha proba deste tipo.
Por suposto, home, é certo que é un triatlón modelado de sprint, é dicir, este é dos cortos, non? Non é un Ironman, evidentemente, non? E son probas que poden, os máis rápidos, pois poden andar en unha hora de 10, hora cuarto, despois hai xente que se prolonga moito máis, pero en calquer caso, a distancia hai que facelas, por lo tanto, hai que adestrar. Pero ao fío de que estás dicindo, douche un dato sorprendente. Dos 200 participantes, bueno, 21 son mulleres, 179 son homes, entre distintas categorías, pero deses 179, 79 son de categoría veterana, das tres subdivisións que hai, quer dizer que hai xente, iba a decir maior, ¿no? Xente madura, digamos, que se anima a isto, que realmente hai máis participación en veteranos que en categoría absoluta masculina, ¿no? Pues, entonces, como ves, é unha proba, polo que sei, unha proba atractiva para xente madura, digamos, ¿no? Entonces, eso sí que foi un dato curioso que nos chamou a atención este ano, ¿no?
Si, como isto, é xente federada ou é xente que se fai, en fin, esa ficha por un día ou como...
Sí, esto último que acabas de decir, ¿no? Gran parte delas son triatletas federados, compiten habitualmente no triatlón, pero o do Leiros, que si non recordo mal, creo que sea a única proba que mantén participación popular. Es decir, esa participación popular siente que non pode estar facendo outros deportes ou outra actividade física e se quere apuntar ao triatlón pode facelo, e facemos a licencia de un solo día para que, bueno, non solamente teña cobertura de seguridade no propio concello, sino tamén teña cobertura por parte da federación, ¿no? Pero bueno, hai un pouco de todo, ¿no? Hai unhas, creo que recordar, se non me falla a memoria, unhos cerca de 27, 28 que son populares. É xente que se fai a licencia para este día exclusivamente.
Para participar en esa prova.
Exactamente.
Bueno, decíamos que é unha prova complexa e, por tanto, que exixe un gran operativo onde hai pues, moito que, en fin, moitas cousas que artellar. E tamén, pois, pues, complexa no outro apartado, porque afecta, pois, pues, a circulación. Hai un tramo da carretera que vai haber que cortar entre as 4 e as 6 da tarde aproximadamente, non? E cando se prevé que se corte o tramo de Lourido hasta Mera, da carretera da C-173, a que vai de Santa Cruz a Mera, por entendernos.
Sí, correcto. Bueno, que como decías ti antes, é unha prova moi complexa, aí afecta, vai afectar en ese. Realmente será sobre as 3:30, 4 menos cuarto, cando se faga os cortes, xa. Porque temos que colocar un tapiz de medición arriba no cruce de Lourido, onde dan a volta o recorrido de bicicleta. Ali temos que colocar uns tapices, entonces aí se cortará sobre as 3:30, 4 menos 20 estará cortado. Ás 4 da comeza a prova, como xa sabedes, primeira parte, o primeiro sector son os 750 metros de natación ao redor da Praia de Mera, no porto de Mera, despois empezan os 21 kilómetros de bicicletas, que serían 4 voltas en total, desde Mera ao que acabas de decir ti, o cruce de Lourido, serían 4 voltas, e para finalizar os 5 kilómetros e medio de carrera P, que isto sería 4 voltas tamén, pero sería na estrada Tierno Galván, ¿no? Muy pegadiño ao parque da Lagoa. Sí. Como decías ti, isto implica, como se pode supoñer, cortes en moitos sitios, ¿no?
E iso supón un operativo importante tamén para garantizar a seguridade, para preparar toda esa infraestructura para que a carretera este
eso
cortada,
es,
¿no?
Eso
e contar ademais, bueno, pois pues, que supoño que coa Garda Civil, coa Policía Local ou cos efectivos de Protección
Correcto.
Civil.
Protección Civil, este tipo de pruebas sin Protección Civil, sin a Policía Local, son imposibles de facer, sí. Porque evidentemente cando te metes no tráfico, antiguamente se facían as probas, digamos, con tráfico aberto e máis ou menos os ciclistas iban buscando a vida por onde circular, pero bueno, eso quedou, por sorte, quedou no pasado, ganou muitísima seguridade todas as probas de triatlón, a de Oleiros ganou seguridade incluso desde que cambiamos o recorrido de bicicleta, que antes era pola Avenida Curros Enríquez, a pasamos xa a toda a Avenida María Pita, hasta arriba, Canide, Lourido, o sea, en ese sentido, pues se ganou moitísima seguridade, ¿no? Pero bueno, con diferencia do ano pasado, por exemplo, volvemos a recuperar os 200 participantes co tema da pandemia. Isto é unha boa nova, que volvemos á normalidade, e a normalidade implica que nos pasamos das restriccións da pandemia do ano pasado, que nos non pasábamos de 100 participantes por cuestións de distanciamento, etcétera, volvemos aos 200 participantes, e isto creo que va a devolverlle a vida, ¿no?, ao triatlón. Esa vida, ese acercamento tamén do público ao triatleta, que o ano pasado non había que separalos, a zona de chegada e zona de entrega de medallas non podía haber público, todo xa, iso, a verdad, que entorpeceu bastante a organización do ano pasado e perdeu o ambiente, ¿no?, este ano. Pois eu creo, aparte co tempo que vamos a ter, eu creo que vai a ser un día fabuloso para ti. Solamente nos preocupa un dato, e é que dan unha alerta amarela por vento de nordeste para mañán, forza 7, un vento bastante importante, e temos un pouco de temor, pois sabedes que a prova de natación, bueno, en Ensenada de Mera é unha sala tranquila, pero cando sopla moito vento nordeste, o problema dos triatletas cando saen nadando cara fora, que o vento os derive, ¿no? Entonces, aí poden verse, vamos a ter que facer advertencias importantes antes de salir, porque ese vento fai derivar o nadador, que non se dá conta, si non levanta ben a cabeza e ve a baliza, pode ir tirándose pues cara a Canide, en lugar de ir cara ao faro. Bueno, estamos pendentes de ver si efectivamente se cumplen esas previsións, que dá un poquinho de incertidumbre, pero bueno, creo que con boa advertencia e con unha boa cobertura de Protección Civil no mar non debería haber maiores problemas.
Bueno, decías a primeira prova de natación que se fai ali na mesma Praia de Mera, creo que se sale desde a Praia de Santa Ana, non? E desembarca, desembarcase non, rematan na Praia de Mera, non?
Efectivamente, ese é un recorrido, é unha especie de U, non? Que fan, sale un puñazo afora, fa un tramo de través entre as dúas balizas e volven cara a praia para iniciarse a unha transición cara a coller a bicicleta, efectivamente.
Aí supoño que zona balizada tamén na praia e todo isto, non? Para
a zona de saída dos triatletas de Dauga vai estar balizada, como sempre, con as estacas e con cinta, e a partir de que xa por aquel paso de peóns collen xa a zona, digamos, zona urbana, zona de rúa, eso xa está todo con balados para que non haxa trasiego de espectadores de un sitio para outro e invadan zonas onde pasan os triatletas correndo. Eu creo que eso, xa desde hai uns anos facemos todo un balado de toda esa zona que marca moi ben a circulación por onde teñen que ir os triatletas, por onde non pode estar o público, e eu creo que esa parte a temos bastante ben, bueno, ben consolidada, ¿no?
Unha vez remata esa prova de natación, inmediatamente xa os triatletas pasan a bicicleta, ¿no?
Sí, esta ten unha parte así bastante, bueno, a xente gusta a vela, sí. E este ano como volvemos a acercar o público á zona de transición, á zona de boxes que chamamos, uh-huh. Pois iso se pode ver, porque bueno, a situación curiosa, no, que se chega o triatleta, quita atrás rapidamente o traseño preno, monta as zapadillas automáticas da bicicleta, sale que a bicicleta corre por unha zona, bueno, ten un punto bastante espectacular, uh-huh. No, pero é unha zona e moi técnica ademais, porque moitas veces din os adestradores que é moi importante que non se perda excesivo, claro, tempo na transición. Entonces se ve moi ben quen ten o hábito de facer esas, xa, transicións e de competir, a quen está un poquinho máis, entre comillas, torpe, pero bueno, como sempre dicimos, non pasa nada, que se tome o tempo que necesite, que non se caiga, que non haxa accidentes, e se chega máis tarde, pois pues, no, é o de menos, ¿no?
Uh-huh. Aí empezaría a prova de ciclismo, que decías que era, en este caso, pola Avenida María Pita, ¿no?
Sí, bueno, desde, non recordo xa os anos que levan, vai uns cuantos, sí, anos que cambiamos de desde a zona, desde Curros Enríquez a Avenida Marapita, suben todo por hacia Canide, uh-huh, pasan o cruce de Breixo e tiran hacia, como decías antes, o cruce de Lourido, que é onde se dan as voltas, hasta completar 4 en total.
Faise 4 voltas a ese circuito.
Exactamente. Hai un pequeno matiz con respecto a eles. É a primeira vez que vamos a facer dividida a saída de chicos e chicas. Os chicos van a salir ás 4 en punto e 5 minutos máis tarde salen as chicas. Isto, uh-huh, simplemente para que os suíces da carreira podan visualizar ben cal é a primeira chica, ¿no? Porque a veces, uh-huh, lle dá lugar a confusión, porque a primeira chica suele ir mezclada entre os chicos, ¿no? Sí. As primeiras chicas suelen andar moi ben, teñen moi bo nivel, uh-huh, e suelen ir mezcladas entre grupos de chicos e entonces prefiren localizar ben cal é a cabeza da carreira femenina para evitar, sí, confusións na cronometraxe. Pero bueno, un matiz
que se paga esa pequena diferencia a hora de salida, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, después, pero bueno, como te decía antes, as primeiras chicas collen non só os últimos chicos, sino os chicos que quedan pola mitad, sí, e esperan, sí, sí. Digo, hai triatletas que veñen con moi bon nivel e van guerra a moitísimos chicos, o calevo.
Uh-huh. Bueno, eso, despois do circuito en bicicleta, esa carreira a pé, que tamén é por esa zona, non? Por María Pita.
Sí, a salida por María Pita, pero nada máis salir prácticamente xiramos cara, digamos, a Lagoa, non? Cara, ajá, a Rúa Tierno Galván, e entonces tiran, pues, que cara a Igrexia, e ali fan a volta, non? Fan o xiro, uh-huh, hasta completar 4 voltas, e xa a última se entrarían directamente ao Parque da Lagoa, onde está marcada a liña de meta, e ali, pues remataría a prova.
Uh-huh. Bueno,
máis ou menos calculamos que sobre as 6 da tarde empezaremos con entrega de medallas, etcétera.
Uh-huh. O Triatlón de Oleiros é un clásico, xa, bueno, levamos 32 edicións, uh-huh, que é moito decir, ¿no?
Sí, é o segundo máis antigo Galiza, o primeiro, ¿sí?, de Lugo, sí. Despois estamos nós e eu creo que un ano máis tarde está o Dallariz, son os triatlóns máis veteranos, foron os primeiros que se empezaron a facer e os que se manteñen son eses. Despois o resto xa foron desaparecendo, os máis antigos, aparecendo outros novos, pero bueno, habrá que ten ese punto, digamos, de orgullo, ¿no?, para nós, uh-huh, que seguimos mantendo aí a pesar das dificultades e da complexidade da organización dun triatlón, pues bueno, pues seguimos insistindo. Creo que aparte o escenario de Mera o merece, ¿no?, que é fantástico, sí, en sentido, todos os triatletas que veñen, ven xente de fora últimamente, xente de San Sebastián, xente de Santander, e claro, ven o escenario e dicen, bueno, aquí teñendes que traer un campeonato de España, porque es que se presta, ¿no?, porque o ten todo, ten un recorrido de mar fantástico, se visualiza moi ben por parte dos espectadores, que poden desde o mismo punto poden ver a prova de natación, poden ver como salen de transición, como fan os xiros de bicicleta e como tamén saen a carreira a pé, e nada, e entra no Parque da Lagoa e ven a meta. Quer dizer que eso en moitos sitios non se pode, claro, dar, non pode haber lugar a eso, ¿no? Pero a fisionomía que temos ali en Mera, en este sitio, pues o permite, ¿no? A parte da propia beleza da bahía, ¿no? Entonces, ahí, a ti non te vou dicir nada que eres de Alixo, sé, pero bueno, é un sitio fantástico para a xente que vende fora, se sorprende, ¿no? Digo, bueno, claro, hay esto aquí, ¿no?
No, hay un lugar, digamos, para, de tu punto de vista do espectador, como ti ben decías, é moi bon, porque dan, claro, ten moi boas condicións para seguir a prova desde ali, ¿no?
Eso es.
Bueno, decía, un clásico, no sé si antes falábamos de que hay, bueno, pues una participación muy importante de veteranos, no sé si hay gente que, en fin, que le va viendo pues moitos anos en esa categoría de veteranos, ¿no? O, bueno, o que obvio empezaron non sendo tan veteranos e agora xa están
todos vamos avanzando en idade, cando, sí, pasamos, claro, de subvenires a juniors a sub-23 en absolutos e pasamos a veteranos, que hai xente, este ano, bueno, non revisamos así todo, os nomes, no, que non sonaban nas inscripcións, vemos xente que si a coñecemos de cando estaba, que están veteranos ahora mismo e si a coñecemos de cando viñan sub-23.
Amigo.
De subvenir que perdemos un pouco a pista, no, pero de sub-23 si coñecemos algúns casos que xa son veteranos, no. Veteranos nivel 1, que é o máis numeroso, no, son son xente relativamente pois nova, pero bueno, pero é xente que repite moi, desde hai moito tempo, como dices ti.
Sí, porque hai veteranos nivel 1, apuntas, porque hai distintas categorías de veteranos tamén, non?
Sí, efectivamente, veteranos nivel 1, se non recordo mal, son os nados entre os anos 73 e 82, veteranos 2 son entre os 72 e os 63, e veteranos 3 son dos 62 anos 62 anteriores, non? Ah, menos número, que aquí temos 3 participantes nada máis. Pero bueno, pero os 87 do veterano 1, pues, te dá, é a categoría máis numerosa, esa, xa, 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 a veterana, xa, o que te dicía antes, non? Pero sí, hai xente que ven repetindo sistemáticamente o triatlón de Oleiros e son dos que recibimos máis retroalimentación, máis feedback, non? Claro. En sentido, oye, eles viron como era o triatlón cando se facía en Santa Cruz, por exemplo, e originalmente, sí, sabes que o triatlón se facía en Santa Cruz, sí, claro, sí. As condicións cambiaron, mudaron moitísimo do paso a Mera, en Mera se foi avanzando en seguridade, en vistosidade, se foron facendo moitas mellores, entón, viron o recorrido dun triatlón, de como empezou a como é agora, e habrá eso, o que te vale tamén a veces, ¿no? Te sientes orgulloso de decir, coño, pues esta xente que estivo desde casi o principio, vivo o recorrido, vivo o esforzo que fixo o concello en melloralo, en mellorar a organización, en dotar de medios logísticos, de medios humanos, e o valora, realmente, pues te quedas con ese dato, ¿no?
Bueno, pois é unha excelente noticia, pois, ver que o triatlón de Oleiros goza de moi boa saúde, que sigue pois suscitando unha moi boa participación, que sigue suscitando moito interés entre os triatletas, e bueno, e ademais é unha satisfacción, bueno, comprobar tamén que este ano, digamos, recuperamos entre comillas a normalidade, non? Que era moi importante, para o propio evento, para o espectáculo, para os triatletas, en fin, para todos, non?
Correcto.
Tamén para o disfrute dos espectadores, que tamén é importante.
Exacto.
Lois, pois nada, que moitísimas gracias por contarnos, en fin, a última hora do triatlón. Quedamos por diante aí un, en fin, aínda bastante traballo, non? Hoxe e mañá, porque
mañá vai ser unha xornada, claro, intensa tamén.
Sí, sí, unha xornada intensa de traballo, pero bueno, disfrutalo tamén, e que ojalá que todo saia ben, que sea un éxito, e bueno, que o disfruten tanto os participantes como bueno, todo o mundo que participa.
Nos tamén o disfrutamos,
¿no? Claro que sí.
Traballo, pero para nós é un traballo que se disfruta, non hai problema.
Muy bien.
Vale,
pues
bien,
nada, muchísimas gracias.
Bien,
hasta otra ocasión. Hasta luego.
De acuerdo. Hasta luego, guiño.
Bueno, y ya saben, si mañana se quieren ir a Playa Mera, por ejemplo, pues sepan que podrán ir a Playa Mera, pero si venen, por ejemplo, a zona de Coruña, pues eso, a partir de un poco antes de las 4 de la tarde, como nos contaba Lois Hernández, pues bueno, terán que desviarse en Arillo, por ejemplo. Terán que desviarse cara a Vía Ártabra, e bueno, pois despois desde a Vía Ártabra poden chegar a Mera un poquinho máis adiante do Parque da Lagoa, que é onde está situada a meta do triatlón. Así que poden ir igual a Mera, pero teñan en conta iso, que vai estar cortado ese tramo da carretera desde Lourido hasta a Lagoa de Mera, pois en ese tramo horario tamén, pouco antes das 4 da tarde e ata as 6 da tarde aproximadamente, cando se prevé que remate a proba. Xa saben, disfruten tamén do triatlón. Poden ir a Mera á praia, poden ir a Mera á praia máis a ver o triatlón, ou solamente a unha das dúas cosas, como prefiran. Mañá celebrase ese 32º triatlón Concello de Oleiros en Mera, coa participación de máis de 200 deportistas. E bueno, pois eso, para disfrutar. E ademais, hai moitas outras cosas máis para disfrutar e para ver tamén en Oleiros. Así que chegamos así ao remate desta outra mirada, desexándolles eso, que pasen un bo fin de semana, que aproveiten as moitas actividades que hai por aquí en Oleiros e na contorna, que disfruten tamén deste bo tempo que nos espera para o fin de semana. O vindeiro lunes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora convidámolos, como cada día, a que sigan sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.